Josua toko fahatelo. Ny nitan'ny zanak'Israely any Jordana sy ny tsangambato nataony tao Gilgala ary ny tahotry ny Amorita sy ny Kananita tamin'izany. Dia ny fomaraina koa Josoa ary ny olona dia niala tany Sitima ka nankany Jordana. Dia Josoa sy ny zanak'Israely rehetra ary nitoetra teo izy aloha vao nita. Ary rehefa afaka teloana dia nandeha namaky ny tobo ny mpife ka nandidi ny olona hoe, rehefa hitanareo ny fiaran'ny faneken'i Jehovah Andriamanitra reo ary ny levita mpisorona mitondra azy dia miala amin'izay toeranareo ka manaraha azy. Kanefa asio elanelany tokony ho roa arivo akio aminareo sy izy fa aza manakaiky azy mba ho fantatrareo ny lalana izay mety aleanareo fa tsy mbola nalehanareo akory izao lalana izao. Ary ho Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa raha mpitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Ary ny teny tamin'ny mpisorona Josoa ka nanao hoe, ento ny fiaran'ny fanekena ka mita eo anoloan'ny olona. Dia nitondra ny fiaran'ny fanekena izy ka nandeha teo anoloan'ny olona. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, anio no hanandratako anao eo imason'ny Israely rehetra ahafantarany fa tahaka ny nombako an'i Mosesy no nombako anao koa. Ary mandidi ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny fanekena ka ataovy hoe, rehefa miatra moron'ny Jordana ianareo dia mijanona eo Jordana ihany. Ary Josoa nanao tamin'ny zanak'Israely hoe, mankanesa ty ka miaino ny tenin'i Jehovah Andriamanitra reo. Dia hoy Josoa, izao no hahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona ka horohany eo alohanareo tokoa ny Kananita sy ny Etita sy ny Vita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebusita. Indro ny fiaran'ny fanekenin'ny tompon'ny tany rehetra ny mandroso eo anoloanareo ho eo Jordana. Ko ankehitriny mangala lehilahy 70 amin'ny firenena Israely ho anareo dia iray avy isam-pirenena. Ary raha vao mijanona eo amin'ny rano Jordana ny falatian'ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah tompony tany rehetra dia ho tapaka ny rano Jordana, dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny antotan-javatra. Ary raha niala tamin'ny lainy hita any Jordana ny olona ary ny mpisorona nitondra ny fiaran'ny fanekena eo alohan'ny olona ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara ary naroboky ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony, fa tondraka mihoatra ny morona rehetra Jordana mandritra ny fararano. Dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny antotan-javatra tery lavitra ery, dia tery amin'ny tanàna Adama izay eo anilan'ny zaretana. Eny, tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasiny tany hay, dia ny ranomasy Tsira, ary ny olona dia nita tandrifin'i Jeriko. Ary ny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana. Ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitan'izy rehetra any Jordana.